که کومیل سرطا خوشد نو برامکانی بشی کردی دنگی امریکا، علی حسین برپرسی لقی دوی پارتی دموکراتی کردستان، والامی چند پرسیاری که پیام نیرمان لحولیر داوتاوا، سبارد ببردوخی حریم کردستان، که زورتر والامکانی ببزوتنی گورانا و گریدراوا، حزمان کرد لیرد والامی هندی لو پرسیاران بدانوا که پیوندی به ایو هیا، لپرسیار یکم د سبارت بر رگری لسروکی پرلمان و چند اندام پرلمانی تر لبازگی پرده دلی ماوهی که گوران به برنامه لهمو بنامه یاسایی و همو رکوتنام سیاسی کانی نیو حریمی کردستان درشو و بلگمان لایا هانی خلکیان داو و توانباری ایودکن گوایه بدانی پاره به خلک و ستاندنی برگکانیان. ولمی ایود چیه؟
جارک هل سرتا و هر رنگ زور پیم خوش نبی خوب دیر ما قاسی هند خوت که نباسی یاسا ازانن و هل نگل یاسا تیشتون بکو هل بنراته و هیچ پابنده ایچیان بو یاسا و هیچ غیزه کشیان لجوهری بیر کرنوی انا بو یاسا کانی هریمی کردوسان و بو هیچ یاسا یک لدنیا دانیه جگه لو یاسا و رسانه که بطنها لبرجواندی خویانو لبرجواندی او بنمالایا که دیوی کنترولی کردوسان بکن. سبارت با رگری کردن لجنابی سرویچی پارلمان که سرویچی شرعی ترین و طاقه شرعی ترین دزگای هریمی کردوسانه که شرعیتی کمالانی خلچی کردوسانه و ورگردوه او رگری کردنه درخری او راستیه که دستوانی بلی درخری جوهری نا دیموکراتی یعنی پارتی دیموکراتی کردوسانه درخری بیرکردنوی دجه یاسایی و دجه کاری پارلمانی و دجه حکومت داریه که پارتی دیموکراتی کردوسان نم دوخی هرمی کردوسان گزارشی لخوی کرد. او حقیقتی پارتیه که اوان هیچ بروایه چیان ببنمکانی دیموکراتی هیچ بروایه چیان بسروهی یاسانیه. اگر نه پارلمانی کردستان بندامانی پارلمان کردستان بدنجی اندامانی پارلمان کردستان سروچی پارلمان شرعیتی ورگرتوه هر یه زیچی سیاسی اتوانه اگر زورینه پارلمانی با کرده بیتو دتوانه او شرعیتی لسروچی پارلمان ورگریتو بلان بدنگانی اندامانی پارلمان کردستان بوی ام حولی پارتی بوی فرکیزم لسروچی پارلمان و پکستنی کارو بارکانی پارلمان جگر لکودتای چی رش بو لکدار کردنو بو ببنبز گیشتنی پروسی سیاسی و پروسی اداری و کاری پارلمانی ده هری بیکرسان هیچ معنای چی تری دن آخر ریدو بویا هر قصه یک لباره یاسا و اوانده کن جگل لساخت کاری هیچ واتای چی تری
سبارت بوی سروکی پارلمان و تویا اوی امرو رویدا دتوانی نای بنین داگیر کردنی حولیر پایتخت کاغلیل ولان ددلی مسئولیتی تاریخی پارتی و خباتی پارتی و ارکی پارتی او نیه تسلیم اراده کی گیرشون ببید. لبروی سروکی پارلمان تاک روانه ببیر رچاو کردنی او اتفاقانه توجیهاتی لگردک خوانه ورگرتوه.
جاره زور باسی خباتو تیکوشانه کن. بانه چینه و بولا پرکانی میجویان که خباتو تیکوشانه کن به هزار یکی او کارساتو نه همواریه نمیه که بسر امیل تیانه ناوه. او با هر خویان تماشایی مصنوعی خویان بکن که قابیلی هاو بانوانیه اما جاره لو روه که باسی خباتو تکوشانده کن خارج با او خسهری سروچی پارلمان بله او نزعی استمکارانی پارتی دیموکراتی کردستانه نکل استا بدریشانی میجویان هولی قرخ کردنی کردستانو خبتنانت خباتی رزگاری خوازی کردیشان داوه اما لکش راپرین و حتی دگات دوای راپرین لحیج ریکوتن نامه یکی سیاسی یعنی هر حیز بیچی سیاسی هرمی کدوسانه که ریکوتن اکیان نشکنده به زور زور شیان کردوه که اگه براسی قبیلی انسان هر رنگ بیش کاته و که لفرکانی میشویان حال بداته و تماشایی بکا بویا مسئله هولی داجیر کردن او هولی که لیستا و دست بیناکا اوان نکبو هولیر بلکو دیانوی کنترولی تواوی جنگکانی دستالاتی سیاسی و پارلمانی و اداری لهمو حریمی کردستان دفکن و اما در انجامی اویا که بزود نوی گوران و پیزه چی سیاسی راستقینی سربخو خوان اراده سیاسی خوی رادستی او اراده هشمون گرفتم گری پارتی دموکراتی کردستان نابه بوی اوان قبولی او جوره هیز سیاسیانه نکن که تسلیمیان نابه بله ایم و بزود نوی گوران تسلیمی هیچ اراده چی سیاسی نابی و منتیش من با بە هیچ هێزێکی سیاسی نییە بەشداریکردنمان لە حکوومەت وەرگرتنی سەرۆکی پەرلەمانیش تەنها بریتیە لە بەرهەمی ئەو دەنگانەی کە لە هەرمی کوردستاندا هێناومانە. ئێمە نیو ملیۆن خەڵکی کوردستان دەنگی تێراوین، هێزێکی سیاسی بێچەکین نە چاوسوورکردنەوەمان هەبووە، نە پارەی ئەو میلەتە و سەروەتی دزراوی ئەو میلەتەمان بۆ کڕینی ویژانی خەڵک بەکارهێناوە، تەنها سەرباری ئەو هەموو تەزویرەی کە ئەوان کردویانە و بەبەڵگە لە ساڵانی ڕابردووە بڵاوبوویەوە کە چەندیان تەزویر لە خەڵکی کوردستان کردووە، ئێمە دەنگی مردووەکانی ئەم هەرێمەمان نەهێناوە. دەنگی زیندووە ڕاستەقینەتان، دەنگەکانی ئێمە خوێنیان لێە چۆڕێ، ئەوەندە دەنگی ڕاستەقینەت. ئێمە هێزێکی سیاسی ئەوەندە خاوێنین لە ڕووی سیاسی و لە ڕووی جەماوەریەوە، ئەوەی کە هێناومانە منەتمان بە هیچ هێزێکی سیاسی نییە، بۆیە و هیچ هێزێکی سیاسیش لە هەرێمی کوردستان بەخاوەنی کوردستان نازانی. ئێمە خەڵکی کوردستان و هەموو هێزە سیاسیەکانی، هەموو ڕێکخراوە سیاسیەکانی بەخاوەنی کوردستان و پایتەختە خۆشەویستەکەشمان کە هەولێرە دەزانی، بۆیە ئەو جۆرە هەوڵانە هەولی نەزۆکن بۆ داگیرکردنی کوردستان و کۆنترۆڵکردنی دا بۆ دەستگا سیاسیەکانی. نە خەڵکی کوردستان تەسلیمی ئەو ئیرادەیە بێ، نە هێزە سیاسی ڕاستەنە دیموکرات خوازەکانیش.
پێمێرمان لە کاکعلی دەپرسی تو کە باسی ئەوە دەکەیت لە ئێستادا ئیمە لە شەڕداین، ئەی ئەوەی ئەمڕوو ڕوویدا ئاماژەیەکی مەترسیدار نییە لەگەڵ خەبات و قوربانیدانی ملەتێکدا؟ کاکعلی حوسێن لە وەڵامدا دەڵێ ئەمە فەعلە مەترسیدارە، ئەگەر تو دەستەبەستان بوەستی ئەمە پلانێکی زۆر گەورەترە و زۆر مەترسیدارترە، ئەتوو دەبی حەدێک دابنێ بۆ ئەوەی کوردستان لە ئاژەوەگێری دوورخێتەوە نەک دەستەبەستان بوەستی.
جاری هەرچەند زۆر پێم خۆش نییە لە پەیوەند بە هەڵوێستی پارتی دیموکراتەوە باسی یاسا بکەم، چونکە ئەوان لە بنەڕەتەوە، ینی ئەوەتەی هەن هیچ ڕێزێکیان بۆ یاسا نەبووە، بەڵام پێویستە ینی بۆ ڕای خەڵک و بۆ ڕای نێودەوڵەتی باس لە یاساکان بکەین. ئەوەی کردویانە مطلقەن پێچەوانەی هەموو یاساکار پێکراوەکانی هەرێمی کوردستانە، پێچەوانەی هەموو حلفێتی دیموکراتی لە دنیادا کە لە مەکتەری سیاسیەوە. ئەمە تەنها لە وڵاتە خەرەت تۆتالیتاریەکانی وەکو یەکێتی سۆڤیەتی جارانە شتیوە هەبوو لە مەکتەبی سیاسیەوە متمانە لە وەزیر وەربگیرێتەوە، لە مەکتەبی سیاسیەکانەوە قەرار لەسەرەوە بدرێت چێ وەزیرە و چێ وەزیر نیە، چێ حیزبێ بەشداریەکە و چێ حیزبێ بەشداری ناکە. بۆیە لەم ڕۆوە ئەمەش دیسانەوە سەلماندیان و دەریان خست کە جەوهەری بیرکردنەوەی سیاسیان چ جەوهەرێکی تۆتالیتاریانەی بەڕاستی ڕابردوو خوازە. ئەو جۆرە بیرکردنەوەیە تەنها لە سەدەکانی ڕابردووە هەبووە، ئەوە گەڕانەوەیەکی کوڵی کۆنە خوازانەیە بۆ ئەو جۆرە فکرە تۆتالیتاریانی کە لە سەدەی ڕابردووە کۆمەڵگەی مرۆڤایەتین و کۆمەڵگەکانی خۆشیان تووشی نەهامەتی گەورە کرد. ئەوان ئەو جەوهرە ڕاستەقینەی خۆیان گوزارش دەکرد. سەبارەت بە ئاژاوە گێڕی و گێرەشێوێنی ڕاستەقینە ئەو کەسانن و ئەو هێزانن و ئەو سەرکردە سیاسیانن کە پابەندی یاساکانی هەرێمی کوردستان نابن، ئەو یاسایانەی کە سنوورێک دادەنە ئەڵێ تا ئەو شوێنە تۆ دەتوانی دەسەڵاتدان بی، تا ئەو کاتە تۆ دەتوانی دەسەڵاتی سیاسی بەڕێوەبەری، بەڵام ئەوان هەر بە زۆرم لێ لەسەر کورسی دەسەڵات دەمێننەوە. گێرە شێوێنی ڕاستەقینە ئەو هێزە سیاسیانن، نەک ئەو هێزانەی کە دەیانەوێ یاساکانی هەرێمی کوردستان جێبەجێ بکرێت. ئەوانە گێرە شێوێنن کە تەقە لە خۆپیشاندار دەکەن و هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان شەهید دەکەن. گێرە شێوێنی ڕاستەقینە ئەو هێزانن کە باچیان بە خوێنی میلەتەکەیان نییە.
کاکە ئومێد، کاک علی هەروها دەڵێ مەسئولیەتی پارتی مەسئولیەتێکی گەورەیە بتوانی ئەو میلەتە ئەو قۆناغە بپارێزیێ، بۆیە مومکن نییە ئێمە بێن ئێستا و ئایندەی ئەو خەڵکە تەسلیمی خەڵکێکی گێرەشوێن بکەین.
هەرچەنە وەڵامێکی ئەوەم مەسەلەی گێرەشوێن و ئەوانەم دایەوە، بەڵام سەبارەت بە مەسئولیەت ئەوەی لە ینی بەڕاستی ینی فێزی مەسئول ئەوەی کە حەز بە بەرپرسیارێتی نیشتمانی و دەتەوەی بکە، هیچ لحظەیەک ئامادە نییە خیانەت لە میلەتەکەی بکە. هیچ لحظەیەک هیچ هێزێکی سیاسی نیشتمانی نەتەوە خواست ئامادە نییە لە هیچ قۆناغێکی مێژوویە لەژێر هیچ خوشارێکی سیاسی و سەربازیە خیانەت لە میلەتەکەی بکە و سوپای بێگانە بێنێتە سەر میلەت و پەرلەمانەکەی. ئەمە جارێت لەو ڕۆوە، بۆیە ئەو جۆرە ئەو هێزە سیاسیە کە باز لە بەرپرسیارێتی سیاسی و نیشتمانی دەکا جگە لە ساختەکاری، جگە لە فریودان، هیچ مانایەکی تری نییە. ئێمە وەک بزووتەوەی گۆڕان خۆمان بە بەرپرسیاری ڕاستەقینە لە قۆناغی لەم قۆناغە مێژوویەی میلەتەکەمان دەزانی، بۆ ئەوەی لە دەستی ئەو هێزانە ڕزگاریان بکەین که نزعی استمکارانی خویان دیانوه سری بخند دیانوه لرگی خوصفندن و دستواتی سیاسی حیزبی و بنامالی خویان درجه پیبدن.
پیامنیری ایمل یه دپرسی اگر پارتی بریاری کتایی خوی لمباره او بداد که تیمی وزاری و پرلمانتارانی گوران به سروکی پرلمانی شوا لحکومت و پرلمان در بکن و یا خود جیبجی بکن پیدوای امرگای که یاسایی او دلی ایمه دگرین و بو پیکنانی حکومتی کنوه به پی او پیکاتانی حاضر لنا حکومت و داواش لیکتین اجتماعی کردزان دکین.
جرب مثلا شخصيتي او پارلمانتار او پارلمان وانا زرتا او باسم كرم شرعيات الخلق اوات وهي شيء زي سياسي اما تها او دبي يجري يعني بردمايه او الوقت شلون استوى كودتا كان ذا سبيكر او كودتا الرشه زونه او يجري هاي ابو مساله رجايه سايه لبردمانه ما وقري رجايه سايه دبي بين البرلمان حكومتي شال وشن وريكاري يا سايه خوي هي بمشي ويا حكومتها ما وشيتها بو هر دیگر رجی یاسایی کن تنها رجی کودتای رشو خصوصا دنیا ل برنامه ک بشه چی ام کودتای رشو ام خصوصا دنیا ک جوهری راستخی نیست که نویسی اسیانه دریم خسته من هیوادارم دریجی فی ندن هیوادارم وقتی به نامی بزرگ نوی گورانی شهادت و فتی دموکراتی کردستان و سرکردکانی بهش خویان بینه و کام سری او جور کودتای رشانانی لیان قبول نکرده چون ک لبیری آنسیه او بابین خویان بین و کم استمکاری ناوچکه هیه کم استمکاری لمیجوی دنیاش ده هیه او پرکه حکمتیان چند دهه یک بوا کتاییان ده و چارنوسی او جور دیکتاتورانش دبینی لناوچکه هیان بسر هست نمونه قضاقی ورگره کلبن پرده که للاین گنجه که و گنجه که رنگه لسرزمی خویا بفراش و بخزمتکاری مالی قضاقیش قبول ماته بلام للاین گنجه که و کشور آن کوتاهی تهران. باید ادی او خلقانی، او سرکده سیاسیانی که نزدیکم کردنیه، امیرجوی لبرچاو بی. تنها روش امرانیه. این دشمنه رنگ روش لرزان به آوانی که آمزور خصفان دنده کن لبردم دادگاهی لبردم دادگاهی چی عادلانه یا حکمی عادلانه گریان بسرام.
دیسان آپ امیرمان لکارید پرسی که پارتی دلی گوران لحکومت نماوا. اگر هاتو گوران لحکومت مایوا، او کاچی. او دلی تازه گران توابو اگر با سیاستی خویانده نشنو و لیبردن لوملتا نکن و نگرین و بو منطق گران لنا حکومت نامینی
و گوتم نمالی و یعنی تنها پارتی امیل بردمایه اولیشی بوداوه در بشکرنوی حریمی کردستان که اما لمیجوی ملتا کمانا لمیجوی نتا و کمانا دبیتا گولتین خیانتی نشتماری ایما همو هولمان همو بیر کردن و من بو اوه مجتمعنه که من یک خی روحی نتوهی من یک خی بیری نتوهی من پیش بخی بداخه و اوه هزه زورترین ساختکاری و فریودان و بازرگانی بمثله دولتی کردی و کردو بلان بداخه و هزه چی سیاسی سرکده چی سیاسی که زورترین ساختکاری و فریودانی بازرگانی بمثله دولتی کردی و کرد ایستا مشتی دابش کردنی هریمی کردوسانش من پیدا بداخه و یما ته معنی نشتمان کمن یک نشتمان به یک ولادت به یک پارچه به یک حکومت و یک دامزراوی سیاسی و اداری و پرلمانی هبه اما امانجی بسوتنوی گورانه بو خستنی نشتمان کمن هر هیزه پیتوانی ام امانجه به که بروی من اما امانجی هیزه راسقین رسنکانی ام ملاکشا بلان بداخه و هنده هیزه سیاسی به تایبتی پارتی دیموکراتی کردستان همو کاته بر جواندی سیاسی خوی نتیش نتول نشتمان و لناوه بویا لما مساله دا در کردنی یعنی دمه بقرمو بو فسیاره کی جناب در کردنی گوران لا حکومت اما پیوندی به وشانوی حکومت وهای حکومت ریکاری یا سای خو هی بو وشانوی خو ما کوت ریکاری نی یعنی اما خود دی وخان نی لدی وخانه کان خویان قرار لسلام مساله ابدا یعنی به کودتاب کن و بلین همو یه زکان چنه در ولا اولیر یعنی دبی ریکاری یا سایی بگر نبر بدل لما هیج ریکاری چی تر نیه اما ایک رودده تنها زور کاری و خوصفاندنه
هیچ رکاری چیاساینی مطلقا نشرعیه بریارکانیه. که امید البته اما بشیگل لکم الله پرسیرانی کده بلام هر ونده کاتمان هیا بلکو لعینده ده بدوینده بشین. امید همه علی نپرلمانی هرمی کردستان لسر لیسی بزوتمایی گوران زور زور سپاس.